aavistuksia siitä, mistä joudut taistelemaan verille asti. Me ollaan kaksi Raamatun kohtaa, jotka pyydän lukea. Jos sinulla on Raamattu mukana, niin kiitos kun avaat Jumalan kirjan sivuja minun kanssani. Ensimmäinen Raamatun kohta on hebrealaiskirjeen luvussa 12. Neljännestä jakeesta. Luen. Niin, luen koko jakeen. Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Jälkimmäinen raamatuteksti on ilmestyskirjassa. Seitsemälle seurakunnalle lähetettyjen Jeesuksen kirjeiden kokoelmasta löytyy kirjassa Filadelfian seurakunnalle tällainen sana. Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Ja näistä kahdesta Raamatun kohdasta löytyvät ne linjaukset, joissa pyydän sinua Jumalan sanalla lähestyä. Mutta aivan kuin jonkunlaisena lippuna tämän kaiken keskeltä, mitä olemme jo lukeneet, niin minä viittaan näihin Jeesuksen sanoihin ilmestyskirjassa nämä kolme sanaa. Minä tulen pian. Yleensä nämä sanat on opittu ymmärtämään sillä tavalla, että vuonna 1996, kun Johannes Patmossaarella kirjoittaa sitä, mitä hänelle näytetään, niin nuo sanat tarkoittaisivat sitä, että ei kovin pitkää aikaa tarvitse odottaa, kun Jeesus tulee. No sitten menee, sukupolvi menee toinenkin ja on kulunut 2000 vuotta, eikä hän ole tullut. On hyvä käsittää, että Raamatun kielessä tämä ilmaisu, minä tulen pian, se ei tarkoita välimatkaa, joka on tästä hetkestä siihen hetkeen, kun hän tulee. Ei, se on viittaus siihen nopeuteen, jolla hän tulee. Kun hän tulee, kun hän lähtee kolmannesta taivaasta isän istuimen vierestä ja tulee tuulina pilviin, johon hän nostaa seurakuntansa. Niin hänen tulemisensa on korostetusti niin nopea, että meille hänen seurakuntansa jäsenille ei anneta samanlaista armollista valmistumisen aikaa, joka ilmeisesti annetaan sitten 7 vuotta myöhemmin juutalaisille, kun Jeesus Israelin Messiaana saapuu alas maan päälle. Minä tarkoitan sitä, että Sakarian profeetian mukaisesti, kun tämä Jeesuksen ilmestyminen Israelille tapahtuu vaivan ja ahdingon ajan loppujuoksulla, niin on ilmeistä, että juutalaiset näkevät jotakin tapahtuvan taivaalla. Monet Raamatun profetian asiantuntijat sanovat, että ihmisen pojan merkki on ensiksi vain jokin sellainen ihmeellinen valtava valo, joka näkyy taivaalla. Mutta sitten kun tämä ihmisen pojan merkki on saanut vetää huomion puoleensa ja tuo merkki, valo, kirkkaus, shekinaa, tuota sanaa voisimme käyttää, eli Jumalan oma olemus. Kun tuo Jumalan oman olemuksen kirkkaus lähestyy lähestymistään maaplaneettaa, niin juutalaiset huomaavat, ei, mutta sehän on ihmisen muoto. Se on mies. Ja jotakin tapahtuu siinä Messiaan tulemisen vauhdissa, jotakin sellaista, joka mahdollistaa sen, että seuraavassa hetkessä niin juutalaiset näkevät, että tuo mies, hän on lävistetty. Hänellä on 5 haavaa. Sakaria profeetallisesti näkee tuon tilanteen ja hän ilmoittaa meille, että juutalaiset huutavat hänen puoleensa, joka on tulossa, ja kysyvät, mistä sinä olet nuo haavat saanut? Johon Jeesus vastaa ja sanoo, ne lyötiin minun ystävieni huoneessa. Ja sitten Raamatun mukaan yhtenä päivänä kokonainen kansakunta syntyy uudestaan. Eli näetkö näiden Jeesuksen 2 tulemisen merkittävät erot? Kun hän tulee seurakuntaa noutamaan tuuliin ja pilviin, niin hän tulee pian. Hän tulee sellaisella nopeudella, että sellaisena kuin me olemme, sellaisena me joko nousemme tai sitten me emme nouse. Ei ole mitään aikaa valmistautua, ei ole mitään aikaa laskea mitään käsistään, ei lopettaa mitään, mitä teemme, ei tehdä mitään uutta, jotta me voisimme ottaa Jeesus vastaan oikealla tavalla. Hän tulee ja me olemme jo temmatut ylös. Miksi? Koska meille on niin paljon annettu. Jeesus sanoi lihansa päivinä näin, että jolle on paljon annettu, siltä myöskin paljon vaaditaan. Israel peitteen alla. Kun peitteen nosto alkaa tuossa Sakarian ennustamassa tilanteessa, niin Israel on paljoa vailla. Ja sille annetaan aikaa, mutta seurakunnalle sitä ei anneta. Minä sain tänään sähköpostissa kirjeen veljeltä, joka on ollut työtoveri. Erikoisesti näiden vuosien aikana, kun olemme valmistaneet televisio-ohjelmia ja muutoinkin toimineet mediakanavallamme. Tämä veli lähetti lyhyen viestin. Siinä luki näin. Minun täytyy lopettaa työsuhde sinun kanssasi. Minulla paljastui aggressiivinen syöpä. Viimeistään 2 kuukauden kuluttua minä olen kuollut. Kolme lausetta. Se on vakava paikka, jossa minun ystäväni ja työtoverini on. Mutta ajallisesta kuolemasta ei kuitenkaan tarvitse olla niin kovin huolissaan, jos me tiedämme, että kuoleman portin toisella puolella kaikki on hyvin. Mutta tässä me joudummekin nyt sitten niiden tosiasioiden eteen, jotka liittyvät minun aiheeseeni. Olemme lukeneet 2 tekstiä. Yhdessä puhutaan siitä, että alkuseurakunnan päivinä juutalaiset messianiset kristityt Jerusalemissa eivät olleet verille asti vastustaneet syntiä. Sitten me luimme Jeesuksen sanan. Sanan niille, jotka eivät joudu ilmeisestikään tällaisen arvostelun kohteeksi, johon Paavali kohdistaa nämä veljensä Jerusalemissa. Mutta Jeesus sanoo, pidä, mitä sinulla on. Ystäväni, minä voisin viedä sinut sille paikalle Valtameren toisella puolella Amerikan mantereella, siihen hotellihuoneeseen, siinä kaupungissa, siinä valtiossa, jossa tämä, mitä nyt jaan sinun kanssasi tänä iltana, syntyy. Meillä ei ole mitään taulua, me emme voi kirjoittaa mitään tähän näin. Mutta yritän luoda omaan sieluisi jokin taulu ja kirjoita siihen kohta toisensa jälkeen, kun aivan pian alan nostaa niitä esille. Mutta tuolla paikalla, johon viittasin, tuona yönä, jonka mainitsin, perheeni nukkuu. Minä olen tässä hotellihuoneessa sellaisessa pienessä alkoovin kaltaisessa sivutilassa ja siellä on kirjoituspöytä, olen siellä polvilla. Ja siellä nämä kaksi tekstiä annetaan minulle. Kysymyksen. Leo Miller, sinun menneisyytesi tunnetaan. Sinä et ole aina tehnyt vastarintaa synnille, niin kuin tässä mainitaan. Saanko kysyä sinulta? Ymmärrätkö sinä, mitä minä tarkoitan, kun sanon, että Jumala puhuu sisimmässä? Jumala voi puhua meidän korviimme. Mutta useimmiten, koska meidän hengessämme on tila, jossa Jumala pyhän hengen kautta elää. Useimmiten hän puhuu meidän hengessämme ja sieltä käsin koskettaa meidän sieluamme ja tarvittaessa koskettaa meidän kehoa. Ymmärrätkö sinä, mitä se on, kun Jumala puhuu sinussa? Sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että Jumala puhuu. Se on siinä. Joten Jumala puhuu ja sanoi, että vaikka sinä et ole menneisyydessä aina verille asti vastustanut syntiä, niin sinä olet läksysi oppinut ja tunnustanut syntisi. Ja ne on upotettu siihen mereen, josta vain ihmiset pyrkivät niitä kalastamaan, mutta Jumalan henkien maailma ei siellä kalasta. Mutta oletko sinä tänään valmis verille asti vastustamaan sitä, mikä on minulle, Jumalan ääni puhuu, syntiä. Ja se, mitä sinulla on, se, mikä on hyvä, oletko valmis pitämään siitä kiinni loppuun asti? Maksakoon se sinulle mitä tahansa. Pyydän sinua ymmärtämään, että nämä tällaiset keskustelut Jumalan kanssa viimeisten kuukausien aikana, ne ovat kaikki liittyneet tähän tällaiseen purkamisprosessiin, jossa Jumala on halunnut selvittää minulle, miten paljon minun raamatutunneessani ja puheissani ja kristillisessä aktiviteetissani on roska. Miten paljon on sellaista, joka palaa Kristuksen tuomioistuimella? Ja samalla on kysymys siitä, mitä minä näistä hetkistä eteenpäin saan ja voin jakaa Jumalalta. Ja tämä Raamattuopetukseni, niin kuin sanoin, se on ensimmäiseksi saannattava itselleni. Mutta ole siinä vierellä. Kuuntele, anna hengen puhua. Jos meidän tarvitsee jossakin vaiheessa lopulla, voida ottaa kyyneliä itkeä tehdä parannusta, niin ollaan siinäkin yhdessä. Rukoillaan toistemme puolesta ja pyydetään toistemme kyyneliä. Jos olisi nyt semmoinen taulu tässä näin, niin minä yrittäisin kirjoittaa taululle ne kysymykset, jotka tuona yönä eräitä viikkoja sitten Jumala kirjoitti minun sieluni taululle. Kysymys on asioista, joista meidän täytyy pitää kiinni. Ja tässä ajassa, missä me elämme, niin juuri näistä asioista, jotka Jumala kirjoitti sieluni taululle, jotka minä välitän sinulle, juuri näistä asioista kiinni pitäminen vaatii meiltä jotakin sellaista, jossa me joudumme mahdollisesti aivan verille asti taistelemaan. Sanokaa sille pojalle, että hän ei nyt ala kantaa mitään tauluja tänne. Se on jalo yritys, mutta kiitos. Kiitos. Anteeksi, Markku, että minä en ennen tilaisuutta osannut pyytää tätä. No niin, ensimmäinen tällainen kiinni pidettävä asia. Pidätkö kiinni hetkistä, jolloin olet vain Jeesuksen kanssa? Minä tässä jollakin tavalla yritän kiertää ja kaartaa jotakin sellaista, mikä on sanottava. Ja tässä se tulee. Jokainen kristitty, minä ja sinä, joka ei koe kahdenkeskistä laatuaikaa Jeesuksen kanssa elämänsä arvokkaimpana hetken, on saatanan vanki. Kuuntelehan. Minä luin jonkun uutislehden sivulta reportaasin filippiiniläisten mafiamiesten erityisestä vankilaelämästä. Miksi minä tuota reportaasia yleensä katselin ja luin tekstiäkin? Johtui siitä, että kohteena oli Manilan Bilibidin vankila. Tuo sana, Bilibid, se vei minun ajatukseni 35 vuotta ajassa taaksepäin. Hetkiin, jolloin olin kohdannut Jumalan armoittaman julistajan, lähetysmiehen, esirukoilijan, tohtori Lester Sumralin. Lester Sumrall oli hyvin monenlaisen elämänsä eräässä notkossa pastorina Manilassa. Hän oli amerikkalaisen Assemblies of God helluntaikirkon lähettinä, ja vaikka hänen elämässänsä oli kaikenlaisia menestyksiä ollut sitä ennen hengellisellä alueella, niin Filippiineillä kaikki pysähtyi. Kunnes tapahtui seuraava. Bilibidin vankilassa oli riivattu nainen Clarita Villanueva. Clarita Villanueva oli prostituoitu, ruumiirakenteeltaan hyvin heikko, vammainen nainen. Hänen omat fyysiset voimavaransa olivat täysin kadotetut hänen elämänsä monissa laskuissa. Mutta kun riivaus tuli häneen, niin hän saattoi nostaa huonekaluja yhdellä kädellä. Huonekaluja, joita nostamaan tarvittiin useampi kuin yksi roteva voimakas nuori mies. Hän väänsi kaltereita. Vankilan lääkäri käsitti, että Clarita ei ollut mikä tahansa tapaus. Hän näki lihan ja veren lävitse siihen henkeen, joka hänessä oli. Ja hän käsitti näin, että siellä on riivaaja, joka on ajettava ulos. Hän oli kuullut, että amerikkalaisilla helluntalaisilla on tapana muun muassa ajaa riivaaja ulos. Ja hän otti yhteyttä tähän seurakuntaan Manilassa, jossa tohtori Sumrall oli helluntaikirkon lähettilään, niin kuin taisin jo sanoakin. Ja kysyi, voisiko hän tulla kohtaamaan Claritaa vankilaan. Lester Sumrall meni. Yksi kohtaaminen johti sarjaan kohtaamisia. Ja yksi kohtaaminen kerralla muutti jotakin tässä naisessa. Kunnes eräänä päivänä Clarita sanoo Lester Sumrallille, minä haluan vapaaksi. Jos sinun Jeesuksellasi on enemmän voimaa kuin saatanalla, joka minussa asuu, niin pyydä häntä lähettämään saatana pois. Ja Clarita Villanueva vapautuu. Jonkun aikaa vapautumisen jälkeen vankilassa ollaan täysin vakuuttuneita siitä, että nyt on uusi tyttö tuolla sellissä. Ja voisin kertoa pitkän prosessin, mutta minä menen suoraan asiaan. Clarita Villanueva vapautetaan. Hänestä tulee Lester Sumrallille hänen evankelista apulaisensa. Ihmiset, ei vain Filippiineiltä, vaan Aasiasta yleensä, tulevat kuulemaan Clarita Villanuevan todistusta. Syntyy herätys, ja tämän herätyksen seurauksena rakennetaan temppeli, joka on edelleen Manilassa Bethel-niminen kirkko. 10 000 ihmisen kirkko. Clarita Villanueva on väline tässä Jumalan työssä. Bilibidin vankila tuli silloin tutuksi minulle. Bilibidin vankilassa on paikkoja 9 000 ihmiselle. Lehtiartikkeli kertoi, että siellä on tänään 23 000 vankia. Voitte kuvitella, missä ahtaudessa. Mutta sitten tässä samaisessa vankilassa mafioosat, he elävät aivan omaa elämäänsä. Heillä on huoneistoja. Heidän selliensä ovet ovat auki. He hoitavat rikollista bisnestä vankilasta käsin. Heillä on palvelijoita, jotka jopa asuvat heidän huoneistossaan, hoitavat heidän asioita. Heillä on kadillakkeja, jotka seisovat siellä pihan kulmalla jossakin ja ovat valmiina kuljettamaan heitä. Heidän vankeutensa on sitä, että heille on rakennettu luksushuoneistot tähän muutoin aivan uskomattomassa ahtaudessa olevaan vankilaan. Siellä he elävät, hoitavat bisnestään ja odottavat, että niin sanottu vankeusaika päättyy. Tiedätkö, miksi minä kerron sinulle tämän? Siitä syystä, että tässä maailmassa, jota perkele hallitsee, niin lisääntyvästi ihmisillä on lainausmerkeissä joka lailla ahdasta lainaus kiinni. Mutta tämä Jumalan ykkösvihollinen on runsas kätinen Jumalan lasten kohdalla. Jos hän saa kristityn kiedottua sellaiseen elämän muotoon, jossa välitön kanssakäyminen Jeesuksen kanssa ei ole enää niin tärkeätä. Niin tässä maailman vankilassa, jossa perkele hallitsee sieluja, perkeleellä on kyvyt, mahdollisuudet ja vapaudet ympäröidä kristitty miellyttävällä elämällä. Ja säilyttää kristitty siinä siihen asti, kunhan tämä ei vain ala kaivata laatuaikaa Jeesuksen kanssa. Joten minä kysyn sinulta sen, mitä Jumala kysyy minulta. Onko sinun vaikeata unohtaa kaikki muu ja keskittyä vain miellyttämään sinun veristä ylkääsi? Siinä tilanteessa, missä te olette kahden. Yksi asia, mikä on tapahtunut minussa näiden kuukausien aikana, on se, että minun henki ihmiseni, tuo uudesti syntynyt lihan ja sielun ytimessä oleva Kristus minussa ihminen. Sillä on tullut hyvin tärkeäksi olla Jeesuksen kanssa kahden. Minähän sanoin sinulle, että Jumala on puhunut siitä, että minun täytyy selvittää saarnojani ja raamattutuntejani ja puhdistaa sanomani kaikesta sellaisesta, mikä on ehkä ihmisen korvasyyhyn julistettua ja tämmöistä. Mutta tämä ulottui myöskin lauluihin, joita minä olen hyräillyt. Tunnetko sinä sellaista laulua, joka alkaa näin: kahden kanssa Jeesuksen olla on niin sulainen. Minä huomasin, että minä olen elämässäni laulanut tuota laulua, joskus johtanutkin sitä toisten ihmisten avuksi, jotta kaikki voisimme tätä ihanaa laulua laulaa. Ja kuitenkin samanaikaisesti, kun laulan kahden kanssa Jeesuksen olla on niin suloinen, niin minun sielussani ja minun kehossani on vaikka minkälaisia tunteita, kaipauksia, ajatuksia, muistoja, kokemuksia, pelkoja, odotuksia ja näin edelleen, jotka kaikki kilpailevat tuon laatuajan kohdalla, jolloin minun pitäisi olla kahden kanssa Jeesuksen. Näiden kuukausien aikana perheeni on huomannut, että on tapahtunut jotakin minun kahden kanssa Jeesuksen ilmiön kohdalla. Jokunen viikko sitten, kun siinä kodissa New Yorkissa, missä asumme, silloin kun emme ole, ja olemme aika paljon matkalla työasioissa ympäri Yhdysvaltoja. Mutta siinä kodissa, missä New Yorkissa asumme, niin siellä on yläkerrassa kaksi huonetta. Yksi on makuuhuone ja toinen on sitten työhuone. Ja alakerrassa on oleskelutilaa, mutta tämä on yläkerrassa. Niin minä olen aika useasti näiden 3 kuukauden aikana alkanut enemmän ja enemmän pitää työhuoneen ovea lukossa. Ja kun minä olen puhunut asioista Päivyön kanssa, niin Julia on ollut siinä vieressä ja tajunnut ja kuullut, mitä minä sanon. Ja hän on kuullut minun hyräilyni. Kahden kanssa Jeesuksen ja niin edelleen. Ja niin kuin taisin sanoa muutama viikko sitten, niin kun minä menen sinne työhuoneeseen ja pistän ovea kiinni, niin Julia huutaa takaisin ja sanoo, Leo! Silloin kun meillä on oikein hyvä suhde, hän ei sano isä, mä hän sanoo Leo. Me ollaan kavereita silloin. Leo! Menekö sä taas kahden kanssa Jeesuksen? Ajattelen, Julia on täyttänyt 8 ja ennen näitä kuukausia hän ei koskaan kysynyt minulta, olenko minä menossa kahden kanssa Jeesuksen. Minä heitän kysymyksen sinulle. Jos sinä et ole yksin elä, jos sinulla on perhe, jos sinulla on ihmisiä, ystäviä lähelläsi, niin tietävätkö he, milloin sinä olet kahden vain Jeesuksen kanssa? Miten paljon laatuaikaa sinun kanssasi, sinun elämästäsi omistaa hän, joka tuli Jumalan hylkäämäksi, jotta sinä et koskaan joutuisi menettämään suoraa yhteyttä taivaalliseen isään? Miten paljon laatuaikaa sinulla on Jeesuksen? Vai onko niin, että minun ja sinun elämä uudesti syntyneenä, ihan varmasti uudesti syntyneenä, ihan varmasti taivasta kohti kulkevina, ihan varmasti taivaaseen pääsevinä, on sittenkin elämää, joka parhaiten löydetään Roomalaiskirjeen 7. luvusta. Roomalaiskirja 7. Tämä on yksi kaikkein kiistellyimpiä lukuja roomalaiskirjeessä. Tämä on yksi niitä lukuja roomalaiskirjeessä, josta teologit ovat käyneet maailmojen sotia keskenään. Ja kysymys on tämä. Kuvaileeko Paavali roomalaiskirjeen 7. luvussa elämäänsä ennen Damaskontian kokemusta juutalaisena rabbina, teologina, korkeasti oppineena hengenmiehenä? Vai olisiko niin, että Paavali roomalaiskirjeen 7. luvussa kuvailee elämäänsä valittuna pakanoitten apostolina? Kuuntelepa joitakin rivejä. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä vihaan, sitä minä teen. Niinpä en sitä enää teekään minä itse, vaan synti, joka minussa asuu. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan synti, joka minussa asuu. Huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenissäni näen toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minua vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Huomasitko? Pitää minua vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Minä kurja ihminen. Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Tämmöisestä omakohtaisesta kokemuksesta Paavali lähtee opettamaan synnin vastustamista aina verille asti. Oi miten ovela on tämä synnin voima. Miten kiiltävänä, miten hohtavana, niin miten suorastaan taivaallisen puhtaana se viekoittelee meitä. Ja sitten hinta on se, että Jeesus jää. Ja samalla kun Jeesus jää, niin se mistä meidän pitäisi pitää kiinni, niin se kirpoaa meidän käsistämme. Ja rakkaat, kun nyt tulevat ne päivät, jolloin perkele tulee näyttämään todelliset kasvonsa. Jolloin näissä bilibidin mafiososelleissa, joissa moni kristitty istuu, kaikki upeus yhtäkkiä häviää. Ja me jäämme siihen kauhean kurjuuteen, joka on lihallisen kristillisen elämän kirous. Ja sitten Jeesus tulee. Nopeasti, pian. Eikä meillä ole aikaa muuttua toiseksi kuin mitä me olemme. Tuulin ja pilviin Kristuksen tuomioistuimen eteen. Tuli koettelee meidät, Raamattu sanoo näin. Ja jos meidän elämän rakennuksemme on olkia, heinää, puuta, niin tuli ei vain koettele, vaan se polttaa sen tuhkaksi. Ja jotkut kristityt, koska Jumala ei voi tuomita kadotukseen sitä, joka on Kristuksen pelastuksessa sisällä. Kristus, sinun kadotustuomiosi otti ristillä. Niin Paavalin mukaan jotkut pelastuvat kuin tulen kautta. Koko elämä, koko vaellus palaa. Jotta tämä ei tapahtuisi minulle. Jotta tämä ei tapahtuisi sinulle. Parannus alkaa. Näin kirjoitettiin minun sieluni taulu. Parannus alkaa siitä, että alamme ensiksi vaatimattomasti ja varovaisesti, mutta kasvattaen aikaa käyttämään laatuaikaa kahden kanssa Jeesuksen. Löydä itsellesi se paikka jossakin, jossa sinä voit rukoilla, puhua, kuunnella. Jos sinun tarvitsee, niin kuin eräs Siberin setä minun lapsuudessani teki. Hän oli perheen isä, yksi poika, vaimo. Poika ja vaimo pilkkasivat häntä Jeesuksen tähden. Siberin setä rakasti perhettä, mutta hän tiesi, että niin paljon hän ei voi perhettä rakastaa, että hän ei voi, että hänen pitäisi hyljätä nämä arvokkaat laatuhetket Jeesuksen kanssa. Ja hän otti ison paksun perheraamatun ja hän meni WC:hen, hän sulkeutui WC:hen, hän pisti WC:n oven kiinni. Ja minä joskus vieraillessani niin koin semmoisen tilanteen, kun jollakin oli hätä, piti mennä WC:hen ja kolkutti ja sanoi, että no, Ule, tule ulos nyt sieltä, kom ut nu. Niin Ule vaan oli siellä sisällä ja kun pisti korvan sitten WC:n oveen kiinni ja niin kuin nämä pilkkaajat sanoivat, vaimo ja poika, kuuntele mitä siellä tapahtuu. Kun pisti korvan ovea vasten ja kuunteli, niin siellä taivaallisilla kielillä ylistettiin ja puhuttiin Jeesuksen kanssa. Ja kun sitten Ule tulee sieltä ulos, kasvot loistavat. Iso raamattu kainalossa. Ei hän tiedä ollenkaan, mitä on tapahtunut siellä oven toisella puolella. Mutta hän tulee niin onneeseen ja sanoo, että ai. Vahällität fuvara, baarami Jeesus. Oi, miten ihanaa saada olla ainoastaan Jeesuksen kanssa. Ja siinä me toiset seisomme ja onnellista kyllä se päättyy nyt se kahden kanssa Jeesuksena, me pääsemme asialle vessaan. En minä tarkoita, että sinun pitää tämmöistä tehdä, mutta ymmärrän, Ule Siberille kahden kanssa Jeesuksen oli niin arvokas, niin tärkeä asia. Että hän ei voinut sille yhtään mitään, hän käyttäytyy näin. Älä tee kompromissia, rakkaani. Älä tee kompromissia kenenkään minkään kanssa, kun on kysymys Jeesuksesta ja ajasta hänen kanssaan. Pidä kiinni. Hän tulee nopeasti, pian. Ei ole aikaa järjestää tällaisia kulisseja, kun Jeesus tempaa seurakuntansa tuulina pilviin. Toinen asia. Jumalan ääni kysyy. Sielun taululle piirrettiin tämä kysymys. Onko sinun vaikeata totella Jumala? Onko sinun vaikeata totella Jumalaa? Katsele kansani Johanneksen evankeliumien lukuun 14 jakeeseen 15. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Jos sinulla on Raamattu kansalle painos, jota minä luen täällä, kuinka monella on muuta? Avattunakin. Hyvä. Huomaatteko, mitä tämän jakeen edellä lukee? Raamattu kansalle painoksen yksi tämmöinen upea etu on siinä, että nämä luvut on jaettu väliotsikoilla kappaleiksi. Kun selailee ja katsoo vaan näitä väliotsikkoja luvuissa, niin heti tietää, missä on mitäkin. Ja nyt tässä kohtaa alkaa Jeesuksen puhe, joka on otsikoitu Raamattu kansalle painoksen sivulle kolmella sanalla, lupaus pyhästä hengestä. Kuinka moni tarvitsee pyhää henkeä? Kiitos. Kuinka moni tarvitsee enemmän pyhää henkeä kuin tähän saakka hän on saanut kokea? Kiitos. No, tässä Jeesuksen puhe alkaa näillä sanoilla. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskeni. Minä menen suoraan asian ytimeen, niin kuin Jumala sen piirsi minun sieluni tauluun. Syy siihen. että tullessamme Jumalan eteen pyytämään häneltä, minkä hän lupaa meille antaa. Joudumme lähtemään tyhjin käsin pois. Ehkä katkeroituneina, koska joku vieressä me sai ja me emme saaneet. Enkä minä nyt puhu vain jostakin Pyhän Hengen täyteyden tai armolahjojen siunauksesta, vaan kaikesta, mitä Jumala on luvannut antaa meille. Me tulemme ja pyydämme ja me lähdemme pois tyhjin käsin. Mistä se johtuu? Katsotaan tässä kohtaa Johanneksen evankeliumia, jossa Jeesus alkaa selvittää meille, miten ihana tulevaisuus meillä on. Vaikka hän jättää meidät, hän lähtee taivaaseen, mutta meillä on ihana tulevaisuus siitä syystä, että hän antaa Pyhän Hengen. Tämän puheen alku on tarkoituksella sellainen, että se joko merkitsee oven avausta sinulle vastaanottamiseen, tai sitten sinä vain tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että tämä, mitä Jeesus tässä sanoo, se ei ole sinun elämäsi motto. Minä olin 14-vuotias, hiukkasen ennen sitä aikaa, jolloin sain Helsingin Filadelfia-kirkossa torstai-iltana pastori Nyqvistin kalastaessa minut penkistä viikkokokouksen loppuminuuteilla sinne silloisen Filadelfia-kirkon lavan alla olevaan rukouskammioon. Ja siellä sain ottaa vastaan päästön sanat. Mutta hiukkasen sitä ennen, Jumalan hengen kiinni ottamana, niin mä olin mennyt toisen kirkon, toisen seurakunnan pastorin luokse. Ja kertonut hänelle, mikä minua painoi. Ja tälläkin hetkellä oikein sanat katoavat, minä en tiedä miten sanoa. Mutta se, mitä tapahtui, oli tämä, että pastori kuunteli minua, antoi minulle aikaansa. Oli aivan vilpittömästi kiinnostunut minusta, minä ymmärsin sen. Mutta sitten, kun minä tulin siihen kohtaan, että minä sanoin, että mitä minun pitäisi tehdä, että minä pääsisin tästä synnistä, joka minua kietoo irti. Niin pastori katseli minua hymyillen ja sanoi, mutta kuule, kyllä Jeesus ymmärtää. Älä nyt ota niin raskaasti tämmöisiä asioita. Kyllä Jeesus ymmärtää. Tärkeintä on vain se, että sinä haluat taivaaseen ja haluat elää häntä miellyttävää elämää. Kyllä Jeesus ymmärtää kaiken muun. Minä muistan, kun minä puristin sellainen keltainen lakattu koivupuusta rakennettu nojatuoli, pehmeä, vihreä, nahka istuin siinä ja minä istun ja pidän tällä tavalla kiinni. Minä varmasti puristin noita kädensijan päitä tosi kovasti, sillä kun kävelen tuosta seurakuntatilasta sitten kadulle ja itken ja pyyhkäisen silmiäni, niin minä huomaan, että minun käsiini on tullut sellaiset painautumat, punaiset painautumat, jotka muutamia tunteja myöhemmin muodostuvat mustelmiksi. Kummassakin kädessä. En ymmärrätkö, se oli niin hirveä asia nuorelle miehelle, joka haluaa tietää, saako hän tämän synnin anteeksi ja saako hän voimaa voittaa tämä synti. Kun pastori, sielunhoitaja hänen edessään sanoi, että kyllä Jeesus ymmärtää, ei tarvitse vapaaksi tällaisesta. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota, huomaa, maailma ei voi ottaa vastaan. Tarvitaan selkeä ero. Tarvitaan selkeä ero maailman ja sinun välillä. Tarvitaan selkeä ero. Sillä jos maailman ilmapiiri on se, jossa sinä elät ja viihdyt, niin totuuden henki, joka ei viihdy siellä, ei voi käyttää eikä täyttää eikä parantaa eikä siunata sinua. Miten sinä koet Raamatun lukemisen? Kun minä olin nuori kristitty, niin minä aloin lukea Uutta testamenttia sillä tavalla, että kerran kuukaudessa minä luin 4 evankeliumia apostolien teot. Näin minä jatkoin vuosikymmeniä. Joku joskus kysyi, että mitä tietokonetta te käytätte siellä taivaan ja maan välillä ohjelmassa, kun avataan Raamatun kohtia? Ei mitään tietokonetta. Jumalan hengessä, minun hengessäni, asuu Raamat. Minulla on hyvä muisti, kiitos Jumalalle siitä. Fotostaattinen muisti, minä näen Raamatun sivut edessäni ja voin sanoa, että Luukas 6.38 on tuossa kohtaa oikealla puolella aukeamaan. Esimerkiksi. Mutta kummallista, tai ehkä se ei ole kummallista, mutta näin joka tapauksessa on, että mitä enemmän olen Jumalan sanaa oppinut ulkoa ja käsittelemään sitä ja löytämään Raamatun sivulta sen, mitä tarvitsee kulloinkin ottaa esille, niin sitä enemmän minä huomaan, että minun lihani ja vereni sanoo näin, että kuule, sinä osaat nyt Raamatun niin hyvin. Että ei sinun tarvitse lukea Raamattua vain Raamatun ja sinun tähden. Vaan se riittää, kun sinä luet Raamattua silloin, kun sinä teet työtä Raamatun kanssa. Ja minun täytyy tunnustaa sinulle, että joitakin vuosia sitten niin minun elämässäni oli sen verran omasta mielestäni hektistä ja kiireistä elämää, että varhainen nouseminen aamulla lukemaan Jumalan sanaa rukoilemaan, niin se alkoi jäädä, kun minä tuppasin menemään vasta nukkumaan siihen aikaan, kun aikaisemmin tuppasin nousta ylös lukemaan Raamattua ja rukoilemaan. Ja sitten minä huomasin. Ja Jumalan kiitos, minä sain tehdä sitä parannusta jo useampia vuosia sitten, mutta sitten minä huomasin, että Raamatusta alkoi tulla minulle työkalu. Se kulki minun mukanani, salkussani, missä menin ja olin. Ja minun työni oli kirjoittaa Raamatusta, puhua Raamatusta, käsitellä Raamattua monella tavalla. Mutta ottaa esille sana itseni tähden, niin aivan huomaamatta se jäi. Ja samanaikaisesti alkoivat sen elämänvaiheen kohdalla suuret vaikeudet. Minä muistan elämässäni sen tilanteen, kun seisoin jossakin kokouksessa ja tulkitsin ulkomaalaista vierasta. Ja hänen tekstinsä edellytti sitä, että minä aloin lukea suomen kielellä hänen nostaessaan esille omalla kielellänsä jakeita ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvusta. Kukaan muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. On siis kahdenlaatuisia opettajia. On niitä, jotka opettavat meille, kirjoittavat kirjoja, artikkeleita, täyttävät internetin maallisella viisaudella. Ja me luemme ja meille opetetaan tuota viisautta. Mutta se ei hyödytä meitä millään tavalla. Sinulla voi olla 5 tohtorin hattua päällekkäin. Mutta jos sinä et tunne tätä kirjaa, jos sinulla ei ole pyhä henki, joka opettaa sinua. Katso, kaikki opettaminen perustuu oppikirjoihin. Opettaja koulussa, luennoitsija yliopistossa, hän seuraa oppisuunnitelmaa, opetusohjelmaa ja hänellä on kirjasto. Niin ja niin monta kirjaa, jotka oppilaan täytyy tutkia. Ja ne tentitään. Ja siitä näkee, miten opiskelu sujuu. Jumalan pyhä henki ei ole jokin aave sinun elämässäsi, joka kaikissa tilanteissa, joissa sinä tarvitset taivaallista tietoa, niin yhtäkkiä siellä pulpahtaa esille joku kirkas kummitus ja sanoo, hei, se on näin. Näin Jumala haluaa sinun tietävän. Tällä tavalla, kun sinä teet niin, kaikki menee hyvin. Ei. Jeesus sanoi, että pyhä henki ottaa hänen sanastansa ja antaa sinun. No mutta miten pyhä henki voi ottaa sanasta, jos sinä et tunne sanaa? Miten pyhä henki voi ottaa sanasta ja antaa sinulle sanasta, jos sinä et tunne sanaa? Rakkaat, meillä on 66 oppikirjaa tässä kirjastossa. Ja Raamattu itse sanoo itsestänsä, että se on täydellinen ohjenuora tekemään Jumalan ihmisestä täydellisen. Se on näin. Joten olen joskus sanonut jollekin pastorille tällä tavalla, että kyllä meillä on paljon vaikeampaa elämässämme, kun me teemme työtä Raamatun kanssa. Meidän täytyy lukea Raamattua työmme tähden. Kuin niin sanotulla rivikristityllä, joka lukee Raamattua itsensä elämänsä tähden. Luetko sinä Raamattua? Tunnetko sinä pyhän hengen opetuksessa ne valtavat tiedot sinun elämäsi käyttäytymistä ja käyttäytymismalleja ajatellen, joita ilman niin tässä ajassa, missä me elämme, on hyvin epävarmaa, että me selviämme. Tunnetko sinä Raamatun? Luetko sinä Raamattua? Täällä on pari ihmistä, joiden kasvot loistavat kuin naantalin aurinkoja. heiluttavat kättä vinhasta. Ja minun täytyy uskoa, että he ovat rehellisiä ja haluavat minun tietämään, että he lukevat Raamattua ja saavat siitä paljon. Mutta minun sieluni tauluun tuli tämä Jumalan käden piirto. Käytä sanaa itsesi tähden. Käytä sanaa itsesi tähden. Onko sinulla mielen rauha? Filippiläiskirjeen 4. luvussa on jakeita, jotka pyydän lukea. Filippiläiskirja 4:6 8. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoilen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Minä olen kuullut 3 saarnaa näistä sanoista aivan tässä ehkä 1 vuoden sisällä. Ja jokainen saarna on sisältänyt, mitä tulee Raamatun opetukseen, niin 1 ja saman väärän olettamuksen. Mikä se väärä olettamus on? Voisiko minulla sinulla olla tämmöinen väärä olettamus? Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Näissä 3 puheessa sanottiin näin, että Jumalan rauha on semmoinen juttu, että sitä ei kerta kaikkiaan ihminen voi ymmärtää. Eli kiitos Jumalalle, mutta emme osaa selittää, emme osaa ymmärtää. Mutta se ei ole se, mitä Raamatun alkukieli sanoo. Katsokaa, Markku Vuorisen ymmärrys on tässä näin, tässä päässä. Ja Jumalan rauha on tuossa hänen päänsä päällä, yläpuolella. Sama kreikan kielen vinksahtanut ymmärrystapa kuin se, että luetaan, että Jeesus käveli, mitä se sana sanookaan, missä hän käveli, minkä päällä? Vetten päällä, niin kuin se lukee. Joo. Ja taiteilijat piirtävät kuvia Jeesuksesta, jonka varpaat ja milloin kantapää niin ovat siellä aalloissa ja hän kävelee ihmeellistä vesikantaa häntä. Mutta Raamatun kieli ei sano sitä, vaan Raamatun kieli sanoo, että jos vesi on tässä, niin Jeesus kävelee, sanotaan näin päin, tässä on veden pinta, tyrskyä, myrskyä, miten tahansa, korkein tyrsky on tuo sanoin, niin Jeesus kävelee sen päällä. Hänen varpaansa ei kosketa yhtään pisaraa. Hän kulkee veden päällä, ymmärrätkö? Ja kun filippiläiskirja puhuu siitä, että Jumalan rauha on meidän ymmärryksemme yläpuolella. Ja kuitenkin samalla meille sanotaan, että siihen rauhaa Jumala kätkee meidät. Niin ymmärrätkö sinä, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on olemassa sellainen sfääri, sellainen olemassaolon todellisuus, joka on pelkkää shalomia, pelkkää rauhaa. Sitä ei pistetä Markku Vuorisen aivoihin, mutta Markku Vuorisen olemus nostetaan Pyhän Hengen työn kautta. Ja aivan kuin kivi voidaan ottaa ja pudottaa mereen ja hukuttaa sinne vesiin, niin samalla tavalla kristitty ihminen saa kokea, että hänen koko ajatusmaailmansa, koko hänen ymmärryksensä, kaikki hänen itkunsa, hänen ilonsa, kaikki hänen vaivansa, mitä hänellä on, niin kaikki nostetaan sellaiseen taivaalliseen olotilaan, jossa me olemme ihan uudessa todellisuudessa. En minä tiedä, osasinko minä sanoa tämän teille. Kuinka moni teistä ymmärsi, mitä minä sanon? Kuinka moni teistä ei ymmärtänyt, mitä minä sanon? kuinka moni pelkää sanoa totuuden siitä, ymmärsikö vai eikö ymmärtänyt. Niin, täällä on muutamia käsiä. Mitä minä haluan korostaa tämän kautta on se, että meillä on perintö, joka ei ole vielä tässä näin meidän olemuksessamme, ei meidän lihassamme, veressämme. Mutta se on tuossa noin. Ja tärkeää on se, että meidän vaelluksessamme, niin me ymmärrämme, että meillä on aina pääsy siihen shalomiin, siihen mielen rauhaan, joka odottaa sitä, että me olemme valmiit luopumaan, olemaan pitämättä kiinni siitä, mikä on sitä tellinkiä, jonka varassa monet ihmiset suunnittelevat omaa rauhaansa. Minä näytän sinulle yhtä juttua, joka on tässä mukana. Niin tässä on maailman arvovaltaisimman sanomalehden New York Timesin sunnuntain numero samana viikonloppuna, kun lähdin kohden Suomeen. Mitä tässä kannessa tapahtuu? Tässä on dollarin kuva, joka on kuin silppurissa. Ja se hajoaa tuhansiin ja miljooniin mikrobitteihin. Tässä dollarissa, niin kuin ehkä jotkut tietävätkin, niin lukee In God we trust, Jumalaamme turvaamme. Mutta nyt tässä lukee alla tällä tavalla, kun tämä dollari katoaa tänne tietokonemaailmaan, niin tässä lukee merkkiin me turvaamme. Ja se on sama sana, jota käytetään, kun puhutaan pedonmerkistä ilmestyskirjassa. Eli käteinen raha, kaikki tämä tämmöinen katoaa. Samalla katoaa tämä Jumalan turvaaminen. Ja sitten tulee uusi järjestelmä, tämmöinen mikrobittien maailma. Puolivälissä tätä aikakauslehteä, sunnuntainumeron magasiinia, niin alkaa tämä the money issue, rahakysymys. Täällä esimerkiksi George Washingtonin kuva niin katoaa setelistä, se on hajoaa biteeksi ja tällä lailla vähän vaikea selällä lehteä teidän edessäne, mutta tässä näin on eräs artikkelin alku. Nopea muutos. Todetaan näin, että illalla mennään nukkumaan, aamu kun tulee, niin yllätys. Kaikki rahat on vaihdettava. Kaikki raha, setelit, kolikot, kaikki tämmöinen, arvopaperi, kaikki katoaa. On vain yksi uusi rahajärjestelmä ja se on tämä mikrobittien, sirujen maailma. Tällaiseen sinäkö luotat ja turvaat? Ihmisillä mielen rauha ei kestä, kun he ajattelevat, mitä on tulossa. Tässä on varmasti ihan tarkoituksella, täällä on myyty ilmoitustilaa lehdessä esimerkiksi pankeille. Tässä on First Republic Bank Yhdysvalloissa, joka mainostaa, katsokaa ihmistä, joka nojaa kasvoja käsiinsä. Hän on aivan kauhuissaan. Mitä minun rahoilleni nyt tapahtuu? Miten minä selviän? No, pankkimainos tietysti lupaa, että ei hätää mitään, kun pistät dollarit meille, niin vaikka tulee uusi järjestelmä, niin kyllä sinä saat vastiketta sille, mitä sinulla on. Mutta me kuljemme ajassa, rakkaat ystävät, jossa kaikenlaiset kepit ja turvalaitteet katoavat yksi toisensa jälkeen meidän altamme. Ei enää tiedetä, miten käy eläkkeiden. Kuka saa ilmaista, kuka puoli-ilmaista sairaalahoitoa. Kaikki tämä on kuin pilvi täynnä kysymysmerkkejä, jonka alla me elämme. Mutta rakkaat, tämän yläpuolella, ymmärryksen, kaiken tällaisen pelon yläpuolella on Jumalan shalom. Ja minä sanon sinulle, mitä Herra sanoi minulle. Yksi asia, mikä tapahtuu ennen kuin seurakunta temmataan tuulina pilviin, on se, että pyhähenki nostaa meidän kipeät ajatusmaailmamme, meidän pelkomme, meidän mielemme, rauhattomuutemme. Hän nostaa sen ylös siihen rauhan pilveen, jota maailma ei tunne. Ja se on kuin eräänlainen tuollainen foretaste, miten minä käännän sen suomeksi. Auttakaa joku minua, foretaste. Esimaku, kiitos rakas sisko. Minä tarjoan kahvit sinulle. Se on kuin esimaku siitä, mitä tapahtuu, kun sitten eräänä hetkenä niin me muutumme kokonaan. Kokea hänen rauhansa, joka on kaiken ymmärryksen yläpuolella. Tämä on minulle niin suunnattoman valtava, niin kallis, niin ihana Jumalan lupaus. Että kun sitä punnitsen ja mietin, niin minun täytyy sanoa näin, että ei ole kyllä mitään täällä ajassa, joka voitaisiin rinnastaa siihen. Mutta niin minä tulenkin sitten tuon viimeisen Jumalan piirtämän kysymyksen kohdalle. Nautinko minä sittenkin siitä, mitä maailma on ja tarjoaa? Enemmän kuin ristin kantamisen yhteydestä Jeesuksen kanssa. Viimeinen Raamatun kohtani, Paavalin toinen kirje korintilaisille, 13. luku. Jae 5. Meillä on täällä tänä iltana ajallansa alttari. Ja siihen vielä monta muutakin tekijää sinua valmistaa kuin tämä nyt kuultu puhe. Mutta hiljenny tämän jakeen lukemisen aikana. Siellä, missä istut, Jumala ympäröi sinua, sinä olet kätkettynä häneen. Ei sinun tarvitse nousta, ei sinun tarvitse polvistua, ei sinun tarvitse juosta mihinkään, ei tarvitse. Sen enempää pitää silmiä auki kuin kiinikään, mutta sinun tarvitsee tehdä se, mitä tämä luettava Raamatun teksti nyt sanoo. Sinun alttaripaikka. Tutkikaa itseänne. Oletteko uskossa? Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Aivan oikein on se, että me kristillisessä opetuksessa varoitamme rakentamasta tunteiden varaa. Mutta mitä me nyt teemme, kun pyhähenki käyttää pakanoiden apostolia Paavalia ja antaa tämmöisen kehotuksen meille? Ettekö tunne itseänne? Ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Mistä on kysymys? Sotiiko Raamattu itseään vastaan, kun yhtäältä sanotaan, että se ei ole tunteista kiinni, vaan se on tosiasioista kiinni. Ja sitten meillä sanotaan, tunne itsesi. Joo, se tarkoittaa sitä, että sinä saat tuntea, sinä saat koetella omaa sisintäsi. Onko sinulla siellä Jumalan rauha? Katsohan, se on sillä tavalla, että verellä pesty syntinen. Sillä ei voi mitään, että hän tuntee. Hän tuntee. Minä olin nuori siihen aikaan, kun Jeesus-hipit olivat Suomessakin. Siellä kuljettiin ja marssittiin ja laulettiin, vaikkei tuntuisi miltään, vaikkei tuntuisi miltään, Jeesus sua rakastaa. Ja minä muistan nuoren kaverin, joka murisi itsekseen siinä jossakin. Taisin olla insinööritalossa pitämässä Impalosaaren kanssa Jeesus-festivaalia. Niin tämä kaveri murisi siinä itsekseen ja sanoi, no mutta entä sitten, kun kuitenkin tuntuu? Eikö saa tuntua? Hei Leo, hän huusi. Kun minusta tuntuu niin hyvältä, eikö saa tuntea? Sanoin, joo, tunne pois vaan. Tunnetko sinä? Vai olisiko niin, että joku näistä asioista, mitä olemme nostaneet esille, vaivaa sinua nyt? Älä kanna syyllistettyä omaa tuntoa. Yhtään hetkeä. Minä julistan sinulle Jeesuksen nimessä ja veressä uuden alkamisen ajankohdaksi tämän hetken. Tämän hetken. Katso, kaikki mikä on vanhaa, se on kadonnut. Kaikki on uudeksi tullut. Katso minun kättäni. Tällä ristillä 2000 vuotta sitten sinun vanha ihmisesi naulittiin. Siellä maksettiin sinun velkasi. Siellä maksettiin ne kerrat, jolloin sinä et ole jaksanut verille asti tehdä vastarintaa synnille. Kaikki on maksettu. Mutta älä odota liian pitkään. Kun Jeesus tulee, hän tulee pian. Yksi silmäys ristille naulittu on sulle ilon ja autuuden tuo, lukee laulussa. Mutta ei ole aika edes yhteen silmäykseen silloin, kun hän tulee noutamaan seurakuntansa. Hän tuli. Ja ne, jotka olivat valmiit, menivät ylös.